Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Almedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Sud u Tuzli odbio izvršiti presudu iz Srbije protiv poslanika iz BiH Zildžića. Sjeverna Makedonija smanjuje carinu na 67 vrsta robe koje koristi makedonska industrija. Osmani odlikovalo udruženje Majki Srebrenice predsjedničkom medaljom. Propao i 25. pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Teheran traži garancije Washingtona da će mu ukinuti sankcije. U ovoj emisiji još možete čuti o strahu od pojave klizišta zbog prekomjerne gradnje u podnožju brda Spas u Budvi. Aleksandar Dragičević, građanski aktivista.
Bojim se da pri najmanjem potresu, a i poslije obilnih kiša, cijelo brdo bi moglo da se pokrene jer se radi o ogromnim nagibima od 45 do 60 stepeni.
Koji su razlozi zastoja izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd? Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja BiH entiteta Republika Srpska.
Sam put Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već 7 godina Bosna i Hercegovina gradi tunel Hranjen na istoku države. Radi se o prvoj fazi brze ceste Sarajevo-Goražde, koja je dio projekta povezivanja glavnog grada BiH Sarajeva sa Beogradom, glavnim gradom Srbije. Izgradnja tunela je trebala biti završena prije 4 godine. I to je sve što je Bosna i Hercegovina uradila u proteklom desetljeću kada je u pitanju povezivanje dva glavna grada. Ideja o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda stara je desetljećima. Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH-Srbija-Turska krajem oktobra 2016. ponudila da je i realizira. Autoput Beograd-Sarajevo prvi je autoput koji će direktno povezivati Srbiju i BiH, a od velikog je značaja i za povezivanje u regionu. Više u temi Melise Teletović.
Prije 6 godina Bosna i Hercegovina i Srbije potpisale su sporazum o saradnji na projektu izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo vrijedan 4 milijarde eura. Vlasti unutar Bosne i Hercegovine nisu samo mjesecima mogli usaglasiti kojim bi pravcem autoput iz pravca Bosne i Hercegovine trebao ići ka Srbiji. Početkom septembra 2022. godine usaglašene su dvije različite dionice autoputa. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala, Rogatice, Višegrada do Vardišta u Srbiji. Izgradnja dijela kroz Bosnu i Hercegovinu je u zastoju iz političkih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar saobraćaja BiH entiteta RS Nedeljko Čubrilović. Čubrilović dodaje i da će se kasniti sa završetkom radova i kroz BiH entitet RS.
Taj put u većem dijelu financira Republika Srbija. Znate da kasni se iz više razloga sa njegovim završetkom. Sigurno jednu godinu dana će biti rok završetka pomjeren, a gradi ga integralni inženjering, dakle firma iz Republike Srpske. Sam put Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske. Ja mislim da neka politička previranja koja ne idu na ruku razvoju infrastrukture i privrednim kretanjima.
Iz autocesta Federacije BiH koje učestvuju u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd kazali su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da trasa obuhvata više dionica koje se nalaze u različitim fazama razvoja. Glavni projekat je cestovni pravac koji povezuje Sarajevo sa Tuzlom preko Brčkog i Oraše, odnosno dionice Tuzla-Maoča, koja je duga 23 km i u završnoj fazi.
Za dionicu Žepče-Tuzla, koja je duga 55,4 km, izgrađena je studijsko-projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta i studije izvodljivosti još 2015. godine. Što se tiče dionice koja povezuje Sarajevo i Beograd preko Pala, Prače i Višegrada, 2018. godine urađeno je idejno rješenje i studija predizvodljivosti brze ceste Sarajevo-Vardište kroz EU program.
Autoput Beograd-Sarajevo gradi se u dva pravca u Srbiji. Požega-Kotroman granica sa BiH dužine oko 60 km i dionica Sremska Rača granica sa BiH Kuzmin dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save. Ovim projektom u Srbiji koordinira Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača prema posljednjim planovima i izvještajima bit će završena do kraja ove godine, kazala je početkom maja tokom obilaska radova ministrica građevinarstva Srbije Aleksandra Sofronijević. Most preko rijeke Save najzahtjevniji je dio dionice sa dužinom od 1310 metara. Izgradnju međudržavnog mosta na rijeci Save i izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza Sremska Rača, Rača na teritoriji Republike Srbije, uključujući izradu planske i tehničke dokumentacije, stručnu i tehničku kontrolu projekta, pripremne radove, stručni nadzor nad izvođenjem radova i tehnički pregled financira Republika Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović. Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U Srbiji je nedavno objavljena prva zvanična statistika o broju stranaca koji imaju dozvolu za boravak u zemlji. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da od ukupnog broja stranaca više od polovine čine ruski državljani. Njihov broj dolazaka u Srbiju naročito je povećan od početka rata u Ukrajini. Kako se u Srbiji integriše ruska zajednica, poslušajte u prilogu Jovane Krstić i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ana iz Rusije u Srbiju došla u leto 2023. Nakon prethodnog boravka u više zemalja i rada u IT-u, odlučila je da želi da ostane u Srbiji i tu pokrene posao o kojem je, kaže, do tada maštala.
Bio mi je san da imam svoju knjižaru i otvorila sam je. Zapravo, željela sam da napravim dom, jer ja trenutno nemam dom i mnogi ljudi nemaju dom. Zapravo, i mnogi Srbi koji ovdje dolaze kažu da se osjećaju kao kod kuće i za sada, za mene, to je dovoljno.
Ana je iznajmila prostor u beogradskoj opštini Vračar i otvorila mesto gde se, kako kaže, čitaju knjige, druži uz jelo i piće. Dolaze joj, objašnjava, i Rusi i Beograđani. Biblioteka je, objašnjava, mala, ali su dela s ljubavlju izabrana.
Mislim da je glavni koncept taj da imamo našu rusku zajednicu koja će se okupiti ovdje i da nam je prioritet da doprinesemo napredovanju naše zajednice, naravno pomognemo ruskim državljanima u integraciji zajedno sa Srbima, jer ovdje se susreću i to je veoma interesantno.
Zvanični podaci pokazuju da svaki drugi stranac koji ima dozvolu za boravak u Srbiji dolazi iz Rusije. Od oko 100.000 stranaca koji legalno borave, više od 53.000 su Rusi i Ruskinje, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je prvi put da je broj stranaca koji ima regulisan boravak u Srbiji detaljno obrađen u statistici. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta za društvene nauke u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o broju ljudi koji nije zanemarljiv i da je njihov dolazak dobra vest za Srbiju.
Jer mi smo i dalje imamo, da kažemo, negativan migracioni bilans. Znači, kad saberemo ko dolazi, ko odlazi, bez obzira da li su naši ili stranci, tako da taj podatak u demografskom nekom grubom smislu jeste pozitivan.
Zvanični podaci pokazuju da je prosečna starost onih koji su emigrirali u Srbiju oko 33 godine, što je niže od republičkog proseka. Većina Rusa koja je došla doselila se u urbane sredine. Oko 83% Rusa i Ruskinja živi u centralnim beogradskim opštinama i Novom Sadu. Nikitović objašnjava da oni jesu izabrali sredine koje njima najviše mogu da pruže, ali da je taj proces dvosmerno koristan.
Ono što jeste dobro u nekom demografskom smislu sada je to što kada vam dolazi obrazovanije stanovništvo u proseku, jeli, u odnosu i na opštu populaciju i sa nekim portfolijom veština koje manjkaju ovoj zajednici, jer uglavnom je to stanovništvo koje je došlo, kažem, iz najurbanijih delova Rusije, znači Moskva pre svega i drugi veći gradovi, čiji je nivo razvoja, recimo, vrlo često iznad proseka i Evropske unije.
Srbija nije od uvek bila popularna destinacija među ruskim emigrantima. Do zaokreta je došlo u martu 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada je zabeležen prvi talas dolazaka u Srbiju u koju ruski državljani mogu da uđu bez vize za razliku od većine drugih evropskih zemalja. Neki su došli pošto zbog zapadnih sankcija Moskvi, kojima se Beograd nije pridružio, više nisu mogli da posluju u svojoj zemlji. Deo njih Rusiju je napustio iz neslaganja sa ratom ili iz straha od mobilizacije. U Srbiju je od tada ušlo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Razmere promene najbolje se vide u poređenju sa ranijim godinama. Tokom 2012. godine manje od 500 ruskih državljana dobilo je boravišnu dozvolu u Srbiji, što znači da je broj imigranata u međuvremenu porastao gotovo 47 puta. Posle ruskih državljana najbrojniji strani državljani su Kinezi. Prema podacima s kraja 2024. svaki deseti stranac u zemlji dolazi iz Kine. Kineze po brojnosti slede državljani Indije, Turske, Severne Makedonije i Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Klinčanić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Crna Gora nema zakon o vladi i skupštini ni druge zakone koji bi definisali potencijalne zloupotrebe novca građana, njihovo neekonomično i nesavisno trošenje. Vlada je u septembru 2021. usvojila smjernice za jačanje etike i integriteta visokih funkcionera u kojima se navodi da neće preduzimati ništa što bi moglo dovesti do korištenja budžetskih sredstava posredno ili neposredno u privatne svrhe, te da će se javnim sredstvima služiti na zakonit, ekonomičan i efikasan način. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Premijer Milojko Spajić boravio je u Japanu u službenoj posjeti, a pridružila mu se i supruga Milena, iako njeno ime nije navedeno u zvaničnoj delegaciji. Kabinet premijera nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa ko je finansirao njen put i smještaj, te da li je uobičajeno da njegova supruga prisustvuje službenim sastancima.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić posjetio Izrael u februaru sa sedmočlanom delegacijom, među kojima je bila i njegova ćerka Milena. Kabinet tvrdi da ćerka nije bila dio zvanične delegacije i da je sama snosila troškove, ali dokumentacija dostavljena RSE-u ne potvrđuje te tvrdnje.
Ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio je 3 dana u Briselu u martu ove godine, a razlog zvanične posjete je da Butorović, generalni sekretar vlade i njegova zamjenica Dragoljub Nikolić i Irena Vučić-Popović posjete ambasadu Crne Gore i da se sastanu sa crnogorskim ambasadorom pri Evropskoj uniji. Troškove službenog puta, kako je navedeno, za tročlanu delegaciju platio je generalni sekretarijat vlade i, kako je saopšteno Radiju Slobodna Evropa, ukupno su iznosili 3.250 eura.
Na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Baku učestvovalo je 16 članova vlade, uključujući 4 ministra. Troškovi boravka ministra urbanizma Slavena Radonovića i njegovih saradnika iznosile su 10.428 eura, navedeno je u odgovorima dostavljenim RSE-u. Ostala ministarstva nisu dostavila informacije o troškovima i broju članova delegacije.
6. člana delegacija Podgorice, predvođena zamjenicom gradonačelnika Nađom Ljiljanić, posjetila je Pariz radi upoznavanja, kako je navedeno, sa postrojenjem za selektovanje otpada. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore o troškovima posjete.
Direktor preduzeća Putevi Radoš Zečević odobrio 500 eura navijačima iz Podgorice da bodre reprezentaciju Srbije na evropskom fudbalskom prvenstvu u Njemačkoj. Iz Puteva su saopštili da ne favorizuju bilo koju navijačku, nacionalnu ili sportsku grupaciju i da će nastaviti da podržavaju sportske i druge organizacije.
Turistička organizacija Nikšića, na čijem je čelu Mitar Barać, potpisala je ugovor vrijedan 200.000 eura za smještaj ekipe Radio Televizije Srbije tokom snimanja serije Tvrđava, iako se u seriji ne pominju Nikšić ni Crna Gora.
Državno energetsko preduzeće CEDIS, kojim upravlja Vladimir Čađanović, platilo je 2.000 eura jednom podgoričkom restoranu za 52 kg popeka, 27 porcija teletine, 15 jagnjetine ispod sača, 22 porcije miješanog mesa, 32 bašta salate i piće, iako je preduzeće te godine poslovalo sa gubitkom od skoro 12 miliona eura. Do tih podataka su u junu 2023. godine došle vijesti preko servisa Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za slobodan pristup informacijama.
Predsjednik opštine Pljevlja Dario Braneš isplatio iz budžetske gradske rezerve oko 52.000 eura pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, dok su sredstva za pomoć za liječenje građana Pljevalja bila tri puta manja. Tako je Patrijaršiji u Beogradu Vraneš odobrio 3.255 eura za obnovu arhiva i još 3.000 eura za štampanje knjige. Do ovih podataka došle su vijesti preko Mansovog servisa za slobodan pristup informacijama.
Bivši predsjednik odbora direktora rudnika uglja Milan Lekić slupao je službeni automobil Infiniti pod dejstvom alkohola sa 1,22 promila alkohola u krvi. Te noći je uhapšen i kažnjen sa 750 eura. Tri dana kasnije podnio ostavku. Vozilo je potpuno uništeno, a štetu je pokrilo osiguranje, saopšteno iz rudnika uglja. Tužilaštvo je pola godine kasnije podiglo optužnicu protiv Lekića zbog tog udesa.
Poslanik vladajućeg pokreta Evropa Sad, Vasilije Čarapić, koristio je službeni automobil Skupštine za prevoz privatnih stvari. Nakon što su mediji objavili fotografije na kojima se vidi da je Čarapić prevozio Dušek, vratio je vozilo Skupštini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I pored višemjesečnih apela mještana podnožja brda Spaso Budvi, nadležni žmure na prijetnju klizištem koje bi moglo nastati zbog prekomjerne gradnje. Spas je zaštićen kao spomenik prirode 1968. a mještani kažu da se još u prošlom vijeku znalo da je ono zona rizika i mogućih klizišta. Ipak, urbanistički planovi doneseni tokom prethodne dvije decenije su omogućili gradnju na tom području. Pripremni građevinski radovi na tom terenu posljednjih mjeseci su uključili alarm od mogućeg klizišta, no na takva upozorenja mještana nadležni za sada ne reaguju. Više detalja u prilogu Jasne Vukićević.
Mještani koji žive u podnožju Spasa su prošle jeseni uočili da je brdo presječeno na nekim dijelovima. Smatraju da su terenu ugrozili pripremni radovi za gradnju, nezakonita sječa šume i skretanje bujičnog toka koje je utvrdila i inspekcija. Tanja Mandić, koja u podnožju Spasa živi 35 godina u porodičnoj kući, kaže da se za to vrijeme život veoma promijenio jer je omogućena gradnja osmospratnica u podnožju brda.
To je sve uticalo da Babin do, odnosno da brdo Spas krene da se pokreće i po našim dvorištima može da se vidi da ako su prije 5 godina potporni zidovi tonuli 3 cm, sad je to već i 15, što znači da sliježe teren i da to sve lagano tone. I ja samo želim da mi se obezbijedi ono što mi Ustav garantuje članovima 78, čini mi se 23, pravo na bezbednu životnu sredinu i zaštitu prirodne baštine.
U posljednjoj zgradi naselja pri brdu se prije 3 godine uselila Ivana Zoranić Govedarica.
Kad smo se uselili u tu zgradu, evo, ima 3 godine, cijele godine se tu pomalo odronjava. Mislim, shvatam ja da je neki plan napravljen koji je podređen investitorima, ali mora se napravi plan bezbednosti za građane. A što se mene lično tiče, ja bih zabranila potpuno gradnju, ne samo na brdu Spas, već u cijeloj Budvi, da završimo konačno sa tom pričom o gradnji, valorizacijama raznim. Bukvalno gubimo dostojanstven život i human život u ovom gradu.
U ime mještana se jedna od stanovnica Anđa Budimir mjesecima obraćala nadležnim institucijama na lokalnom i državnom nivou, ali ni nakon 4 inspekcijska nadzora nije ništa konkretno preduzeto. Iz opštine Budva su saopštili da su za problem na Spasu direktno nadležni Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine te građevinske inspekcije. Predsjednik opštine Nikola Jovanović.
Očekujemo da neku građevinsku urbanističku inspekciju konačno krene da radi svoj posao. Naša komunalna policija i komunalna inspekcija nekoliko puta intervenisala vezano za problem potencijalnog klizišta, jer još uvijek nije konstatovano klizište na tom lokalitetu, i obavijestila građevinsku urbanističku. Međutim, kada je u pitanju Budva, imamo jedan zid ćutanja i nepostupanja nadležnih državnih organa.
I dok se čeka da država reaguje, građanski aktivista Aleksandar Dragičević je 30. maja napravio video snimke s pasa kao dokaz o ozbiljnosti upozorenja građana. On situaciju na brdu opisuje kao katastrofu u najavi.
Radi se o ogromnoj devastaciji, negdje oko 12.000 kvadrata šume je devastirano i posječeno i očigledno se radi i o vododerinama i o specijalnoj silikatnoj podlozi koja se polako pokreće. Vidimo da su intenzivni radovi u samom podnožju brda Spas, da se tamo radi prokopavanje i ukopavanje i bojim se da pri najmanjem potresu, a i poslije obilnih kiša, cijelo brdo bi moglo da se pokrene jer se radi o ogromnim nagibima od 45 do 60 stepeni.
Sa protesta koji je organizovan ispred opštine Budva zbog situacije na brdu Spas poručeno je da se hitno mora donijeti sanacioni plan kako bi se u podnožju živjelo bez straha za bezbjednost. Zaustaviti devastaciju, donijeti moratorium na gradnju, a za to vrijeme staviti van snage sve planove za brdo Spas, zahtjeve građanskog protesta. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nezavisni kandidat Karol Navrotski, kojeg je podržala nacionalistička opoziciona stranka Pravo i pravda, izabran je za predsjednika Poljske u drugom krugu izbora tjesnom većinom. Preliminarni rezultati objavljeni su nešto nakon 5 sati ujutru na zvaničnoj stranici Nacionalne izborne komisije. Priredila Aneta Durović.
Karol Navrotski, kojeg je podržala nacionalistička opoziciona stranka Pravo i pravda, osvojio je nešto više od 10,5 miliona glasova, odnosno 50,89%, dok je njegov protiv kandidat Rafał Trzaskowski, liberalni gradonačelnik Varšave i kandidat vladajuće građanske platforme, dobio više od 10 miliona i 250.000, odnosno 49,11%. Ukupna izlaznost iznosila je visokih 71,63%. Trzaskowski je imao prednost u prvom krugu održanom 18. maja kada je osvojio 31,36% glasova, dok je Navrotski tada dobio 29,54%. Iako predsjednik Poljske ima ograničena ovlašćenja u odnosu na parlament, njegova mogućnost da uloži veto na zakone daje mu značajan politički uticaj. Ove izbore pažljivo su pratili brojni međunarodni akteri, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. Navrotski, 42-godišnji amaterski bokser i konzervativni istoričar, poznat je kao pristalica američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog slogana Učinimo Ameriku ponovo velikom. Tokom kampanje zauzimao je čvrst antimigracijski stav i izražavao protivljenje liberalnim woke vrijednostima. Jedan od ključnih momenata kampanje bila je njegova izjava protiv članstva Ukrajine u NATO-u, uz naglašavanje da se sigurnosni interesi Poljske primarno vezuju za Sjedinjene Države, a ne za Evropsku uniju. Trzaskowski je s druge strane zagovarao jaču ulogu Evropske unije u očuvanju evropske sigurnosti i u rješavanju sukoba. Podržavamo Ukrajinu u njenim nastojanjima da porazi postsovjetsku Rusiju, to je očigledno. U strateškom interesu Poljske jeste da odbije novu imperialističku prijetnju iz Rusije, poručio Navrotski tokom jedne televizijske debate. Kao predsjednik, gradit ću snažan Poljsko-Američki savez i neću dozvoliti da Evropska unija postane zamjena za NATO, zaključio je u istoj debati. Za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez pomoći na koju su se oslanjali, mnogi Somalijci gledaju kako im djeca kopne od gladi. U jednom od centara koje vodi Alight Africa ostala su samo prazna pakiranja hrane. Zidovi su i dalje ukrašeni plakatima UNICEF-a i USAID-a, od kojeg je čak 65% pomoći dolazilo Somaliji. Djeca umiru od pothranjenosti, a centri za prehranu se zatvaraju. Slušamo Dženanu Halimović.
Mohamed Ma'ov iz Somalije zbog gladi izgubio jednogodišnjeg sina. Mome sinu je prvi put dijagnosticirana podhranjenost u bolnici Banadir, gdje smo ga odveli na program stabilizacije. Tamo je proveo 20 dana hraneći se terapijskom hranom. Na kraju je otpušten s odjela za stabilizaciju, ali se unutar nekoliko dana njegovo stanje ponovno pogoršalo i postalo kritično, što je nažalost danas rezultiralo njegovom smrću.
Sve je više Somalijaca koji ne mogu nahraniti svoju djecu. Aša Husein Elmi jedna je od njih.
Moja kći pati od podhranjenosti od kako sam je rodila prije otprilike 4 mjeseca. Dovela sam je iz udaljene regije kako bi dobila liječenje za podhranjenost i bolest, ali to se poklopilo s vremenom kada su humanitarne organizacije obustavile svoju pomoć. Rekla bih da smo u kritičnom stanju.
Čak 65% strane pomoći dolazilo je od Američke agencije za međunarodni razvoj. Nova američka administracija ukinula je tu pomoć, a životi 55.000 djece će biti ugroženi zatvaranjem 121. centra za prehranu, navodi Save the Children. Ljekar Muhammed Jama na terenu svjedoči teškom stanju.
Ovog je prošlog mjeseca više od 500 podhranjene djece liječeno je u ovom centru. Ova situacija rezultat je smanjenja financiranja, što je dovelo do zatvaranja mnogih centara za dječju prehranu i otpuštanja zdravstvenih radnika, što je imalo katastrofalne posljedice.
Humanitarni radnici kažu da Sjedinjene Američke Države nisu jasno odredile koji su programi od presudne važnosti za spas života, niti hoće li finansiranje biti nastavljeno nakon 1. jula. Navodi Simon Karanja iz UNICEF-a.
Prehrambena situacija u Somaliji je vrlo kritična. Otprilike 15% djece pati od akutne podhranjenosti, a među njima je gotovo pola miliona djece s najtežim oblikom akutne podhranjenosti, što ih stavlja pod iznimno visok rizik od smrti. Nakon smanjenja finansiranja, UNICEF-ovi partneri odmah su obustavili pružanje usluga koje spašavaju živote, uključujući terapijske pripravke, dodatke prehrani i lijekove širom zemlje.
Procjene organizacije Save the Children kažu da će 2025. broj teško podhranjene djece porasti za 11% u odnosu na prošlu godinu. Zbog dugotrajnih suša, Somalija se već dugo bori s nesigurnošću u opskrbi hranom. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U svjetlom sterilnom prostoru forenzičarka Ina Padej obavlja obdukcije ukrajinskih vojnika koje je Rusija vratila Ukrajini, kao i civila ekshumiranih iz masovnih grobnica. Poginuli vojnici često su još uvijek u vojnim uniformama i sa vidljivim vanjskim ozljedama. Priredio Gojko Veselinović.
Forenzičarka Ina Padej radi obdukcije ukrajinskih vojnika koje je Rusija vratila Ukrajini. Tijela ratnih zarobljenika su u vojnim ili zatvorskim uniformama. Često su unakažena i u stanju teške razgradnje.
Na značajnom postotku ukupnog broja tijela koja su nam predana u postupku repatriacije vjerovatnih ratnih zarobljenika, pronalazimo i bilježimo tjelesne ozljede u obliku modrica, ogrebotina, rana, različite starosti, kao i tragove djelovanja električne struje koji možda nisu uzrokovali smrt, ali upućuju na upotrebu sile i mučenja nad našim vojnicima.
Nalazi forenzičara o načinu kako su vojnici umrli često su jedine informacije koje porodice žrtava dobiju. Oni će biti korišteni u optužnicama Ukrajine protiv Rusije, kaže Artur Dobrosedov, povjerenik Ukrajine za nestale osobe.
To znači da je tokom boravka u zarobljeništvu vojnik ili bio izložen nasilju i namjerno lišen života, ili su uslovi u kojima se nalazio, što uključuje pružanje liječenja, odgovarajuću prehranu, temperaturni režim i slično, doveli do njegove smrti.
Utvrđivanje uzroka smrti je veliki problem forenzičarima jer često nedostaju unutrašnji organi ili su modrice i povrede sakrivene ili uklonjene. 95% oslobođenih ukrajinskih zarobljenika pretrpjelo je sistematsko mučenje, kaže Daniel Bell iz misije UN-a za praćenje ljudskih prava u Ukrajini.
Procijenili smo da je mučenje ukrajinskih ratnih zarobljenika rašireno i sustavno iz više razloga. Događa se u različitim ustanovama na različitim geografskim područjima i pripisuje se brojnim akterima unutar Ruske federacije, što znači da se provodi u okviru više službi. Mučenje i nečovječno postupanje koje smo dokumentirali jednostavno su užasavajuće.
Ukrajina vjeruje da je sakaćenje tijela pokušaj Rusije da prikrije uzroke smrti. Ukrajinska vlada tvrdi da je od oko 4000 ratnih zarobljenika koje je Rusija vratila, najmanje 206 umrlo u zarobljeništvu. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.